Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan Sadoqat G'afforovni Siddiqova Buxoro muhandislik texnologiya instituti rektori etib tayinlandi. Bu haqda Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Tayinlovga qadar u Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi professional ta'lim tizimini rivojlantirish departamenti boshlig'i lavozimida faoliyat yuritgan. Ma'lumot uchun Sadoqat Siddiqova 1978 yil Navoiy viloyatida tug'ilgan. 1999 yilda Buxoro davlat universitetining bakalavr bosqichini 2014 yilda Buxoro muhandislik texnologiya institutining magistraturasini tamomlagan. Mutaxassisligi amaliy matematika va informatika, kasb ta'limi, kompyuter tarmoqlarining dasturiy ta'minoti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori hisoblanadi. U o'z mehnat faoliyatini 1999 yil Buxoro neft va gaz sanoati kasb-hunar kollejida o'qituvchi sifatida boshlab, direktor o'rinbosari 2022-23 yillarda Buxoro viloyati bandlik bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, Buxoro shahridagi Ishga marhamat monomarkazi direktori, O'zbekiston ekologik partiyasi Buxoro viloyati partiya tashkiloti kengashi ijroiya qo'mitasi raisi, oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri o'rinbosari lavozimlarida faoliyat yuritgan. 2018 yilda Shuhrat medali bilan taqdirlangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Andijon davlat chet tillari instituti, oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish institutiga yangi rektorlar tayinlangan edi. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalamtiruv saytida.